Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en Heer Jesus Christus, wat ook ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Die wet van die Here voor, soos ons dit opsommend vind in Lukas hoofstuk 10 vanaf vers 25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En hy antwoord hom: "Wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy?" En hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Toe sê hy vir hom: "Jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe." Net tot sover. Ons kan aanstaande saam belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefdes, ons kan die woord van die Here oopmaak by Filippense hoofstuk 3. Filippense hoofstuk 3, en ons is in 'n kleine reeks van 3 boodskappe binne die boodskap is vanuit die boek van Filippense, en dit gaan uiteindelik oor daardie 20ste vers wat juis verwys, want ons burgerskap is in die hemele. Ons is hier, maar ons is nie van hier nie. Daarom het ons ook laasweek gekyk na, laasweek sonderdag aan dan, na hemelse heiligheid op aarde. Omdat ons burgers is van die hemele, is ons dan nie uiteindelik meer burgers van hierdie aarde nie. Behoort ons lewenswandel nie ooreen te stem met die lewe van hier nie, maar eerder van die lewe van die hemel. Hemelse leefwyse wat ons hier op aarde moet uitleef, hemelse heiligheid op aarde. En dan nou staan ons in hierdie oggend stil na hemelse voorbeelde op aarde, en dan die besondere opdrag: volg my na. En daardie fokus is juis in die 17de tot en met die 19de verse. Ons gaan terwille van die konteks vanaf vers 14 tot en met vers 21 saam lees. Hy sê maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter my is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees. En as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel. Laat ons eengesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ek julle dikwels dit gesê het, en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hul skande. Hulle bedink aardse dinge. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Net tot sover die kosbare woord van die Here. Ons vra vir die mans op te staan om bid ons saam. Ons wonderlike Here en Hemelse Vader, is 'n besondere voorreg dat ons hier kan wees. Heer, ons besef dat ons vanoggend opgestaan het en het as dalk as doodnormaal geag het. Maar Heer, ons besef dat elke liewe sekonde, elke oomblikkie is maar bloot genadegawe uit die hand uit. Ons skuld dus elke oomblik aan U. Ons is ons hele wese verskuldig aan U. Daar is niks wat ons behoort terug te hou aan U nie, want ag Here, sonder U sou ons nie bestaan het nie. Sal U nie waak oor elke liewe fyne selletjie in ons liggaam nie, sal ons in 'n oomblik dood neerval. As U nie U hand oor hierdie aarde en die geheel daarvan vir elke oomblik van elke dag tot in ewigheid ook hou nie, sal alles in duie stort. Die aarde wentel nie maar net sommer om sy as nie, U gebied dit om so te wentel. Die natuur doen nie net wat die natuur uitgesit is om te doen nie, U stuur dit. Die Bybel leer vir ons, U gee die reën. Die Bybel leer vir ons, U stuur die winde. Die Bybel leer vir ons dat U die hal daarso in skatkamers gereed hou vir die dag van Armageddon. U is die grote God wat hierdie natuur ook in stand hou en so ook ons siele. Here, terwyl die wêreldleiers net hier suid van ons by mekaar wil kom om oor groot dinge volgens hulle te praat, weet ons o Here dat hulle maar kan samesweringe hou. Ons lees in Psalm hoofstuk 2 dat die wêreldleiers gaan samesweer teen U en hulle gaan hulle grote mag saam wil kom span om oorlog teen U te voer. Ag Here, wat kan 'n kernwapen aan U doen? Dit is maar eintlik soos 'n vlieg wat net irriterend is. Hierdie aarde kan U in 'n oomblik verderwe. U kan hierdie aarde in 'n oomblik net eenvoudig neerdruk en dooddruk. Geere, niks wat hierdie wêreld kan bedink of wat hierdie wêreld kan opdis is ooit iets groot genoeg om U te kan probeer ontroon nie. Daar is nie eers moeite wat het van U sal verg. U sal eenvoudig net met die swaard van die mond uitdelg. Dankie Here dat ons U kan ken. Dankie Here dat ons U as die enigste waaragtige God kan ken en kan dien. Ons wil ons dus in hierdie dag verlaat op niks en op niemand anders nie. Dis nie die moeite werd om ons oog enigsins af te haal van U nie. Ag Here, hierdie wêreld met al sy nietigheid is niks nie. Dankie Here dat U goedertierenheid beter is as die lewe. Kom wys ons meer van Uself in U woord en mag ons wonderlik verkoop word deur U teenwoordigheid. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Klik dus juist in lyn met hierdie gedagte van die hemelse wat op die aarde uiteindelik geopenbaar moet word, verwys ons u na vers 17 en vers 20 wat hierdie twee gedagtes versoen, wat sê: wees ook my navolgers, en dan 'n rede wat daar gegee word in vers 20, want ons burgerskap is in die hemele. Hemelse voorbeelde op aarde. Hemelse voorbeelde op aarde. Het jy al dit bedink dat enigiemand 'n voorbeeld kan wees? Jy kan 'n voorbeeld wees oor hoe om iets te doen, of jy kan 'n voorbeeld wees oor hoe om iets nie te doen nie. Maar enigiemand kan as voorbeeld gebruik word. Of iemand juist wat nagevolg moet word, of te sê, kyk wat het daardie persoon verkeerd gedoen, of wat ook al daardie oom of daardie tannie van jou doen, doen net die totale teenoorgestelde. As hierdie links gaan, gaan regs, want hulle gaan vir jou op 'n dwaalpad lei. Enigiemand kan 'n voorbeeld wees. En so is dit hierdie oproep wat gerig word aan die volgelinge van die Here om hierdie voorbeeld wat Paulus dan uiteindelik modelleer ook na te volg. Want sien, die hele model van Christenskap is juist die van disipelskap, volgelingskap. Dis 'n oproep om te doen dit wat die Here vir Paulus geleer het om te doen, hoe dit prakties uiteindelik in die dag tot dag uitgelewe moet word. Dit is hierdie oproep, nie as 'n verwaandheid dat ons nie meer Christus moet volg, en nou in plaas van Christus, wil Paulus vir hom een groot volgelingskap by mekaar kry, om uiteindelik een kleie en een kleine koninkrykie vir hom te bou, en die mense se harte weg van Christus af te lei nie. Nee, dit is geensins die gedagte wat hy hier openbaar nie, maar hy kwalificeer dit juist in 1 Korintiërs 11 vers 1, wanneer hy sê, wees julle my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Dit is soos iemand wat op 'n hoë berg klim, en daar is 'n leier wat ervaring het voor, wat alreeds hier die berg geklim het, wat die minder ervare klimmers uiteindelik lei en wys waar om te trap, waar om te los, wat se roete om te volg, wat se roete om te vermy. Hierdie persoon het dit al gedoen. Hierdie persoon weet waarvan hulle praat. Hulle het dalk baie nare stories om te vertel van die foute wat hulle al begaan het, en daaruit is ook hier die waarskuwings gebore, pas op vir daardie los klip, of vir my daardie plek, vir my daardie kloof, volg hierdie pad. Soos 'n ervare bergklimmer, lei hy hierdie mede bergklimmers, om hierdie doel uiteindelik te bereik. Iemand wat saam stry, iemand wat voorloop, in dieselfde boekie as ek en jy sit, en met hulle ervaring vir ons wys hoe om te roei, waar om te vaar, na watse gevare om uit te kyk. Dink aan 'n kleine baba, wat jou dop hou en leer en doen dit wat jy doen en sê wat jy sê. Baie mense het al baie skaam gekry, en dan kyk hulle in daardie kind, dan vra hulle, waar het jy dit geleer, of waar het jy nou dit gehoor, en dan uiteindelik is hulle skande geopenbaar, hulle verkeerde woordeskat word geopenbaar, deur daardie kind wat luister, so die kind wat iets vreemds doen, en dan kom jy achter, maar dit is precies wat papa of mama dan uiteindelik doen. So is dit hier die voorbeeld, terwyl hy self erken in die 12de vers van hierdie hoofstuk, dat hy nie volmaak is nie, dat hy nie sondeloos perfek is nie, maar dat hy juist as geestelike vader hierdie verantwoordelikheid op homself neem, om te sê, volg my. Hierdie roete is beproef, hierdie Christus is vas, volg my, soos ek Christus volg, dan sal julle uiteindelik hierdie einddoel bereik. Van sien geliefdes, ons is hier op die aarde, terwyl ons burgerskap in die hemele is, kom hier die aarde en die lewe op hier die aarde as burgers van die hemel met eie soortige uitdagings, met eie soortige stryd, en vooral in elke een van ons unieke konteks is dit ook so juist uniek tot ons. Hierdie lewe en vooral in die land en in die plek waar ons onsself bevind, is anders as wat die lewe en die model uiteindelik sal wees daarso in enige ander land, ander uitdagings, ander situasies. En so moet ons steun op ons voorgangers, so moet ons steun op die leiers wat God opgewek het, om 'n lewe te modelleer vir ons, om wat ons kan navolg, iemand prakties waarna ons kan kyk, iemand wie se raad ons kan aanhoor, iemand wat die pad stap saam met die Here, iemand wat weet waarvan hulle praat. Paulus was so 'n man gewees, 'n man wat ernstig was met die Here, wat het uitgelewe het, en wat hierdie verantwoordelikheid op homself geneem het, volg my na. Geliefdes, hierdie boodskap is baie belangrik vir ons, oor twee redes. Disipelskap is uiters belangrik. Om 'n pad saam met iemand te stap in die geestelike lewe het skaars geword. Om mekaar verantwoordelik en verantwoordbaar te hou teenoor die Here het min geword in ons dag. En dit is 'n praktyk wat nie mag uitsterwe nie. Die Here het ons in 'n gemeente saamgevoeg om juis mekaar te rig en te lei. Die Here het 'n kerkraad beroep om juis vir u as gemeente ook 'n voorbeeld te wees. Ons moet dan onder ons uitkyk na manne, bekwame manne wat getrou sal wees om ander ook te leer. En dan die vereistes wat daar ook gerig word, dat hulle eie huis goed moet regeer, dat hulle heiligmaking nastrewe, nie verglistig, nie eiesinnig, nie iemand wat uiteindelik nog vars is in die geloof, as mens dan maar so kan sê, iemand wat volwassen is in die geloof, iemand wat 'n voorbeeld kan stel. Dis die hele model, daarom ook 'n gemeente, daarom ook ouderlinge, daarom ook hierdie kerkraad wat die Here beroep het. So daarso is 'n oproep om die voorbeelde na te volg. Maar dan is daar ook 'n unieke oproep en 'n toepassing op elkeen van ons om 'n voorbeeld te wees. Tereg is daar op 'n stadium gesê dat ons is die enigste Bybel wat baie van hierdie wêreldlinge ooit sal lees. En as hulle na my lewe kyk, sal hulle Christus sien. As hulle na my woorde hoor, sal hulle Christus hoor. Is ek 'n voorbeeld vir ander? Is ek die voorbeeld wat ander graag sou wou gehad het, as wat ek self wou gehad het op die tydstip van vroeër in my lewe? Is ek iemand waarna die predikant 'n jong man of 'n jong dame kan wys en sê, gaan spandeer tyd saam met hierdie oom of met hierdie tannie, laat hulle jou help. Hulle het hierdie krisis ook gehad en deur die genade van die Here het hulle dit oorwin. Gaan drink saam met hulle koppie koffie, gaan kry raad. Is u so iemand wat so 'n voorbeeld is? En is u iemand wat neder genoeg is om te buig en te volg? So kom ons kyk, daarso is paar dinge waarop gelet moet word, kenmerke in hierdie voorbeelde se lewe om ons leiers aan te meet, maar ook onsself aan te meet. Die eerste hiervan dan is let op hul wandel. Ons sal deurgaans vir u die positiewe en die negatiewe juis uitwys, soos wat ons dit vind in vers 17 tot en met vers 19 en ook die vooraf en die volgende gedeeltes. Vers 17 en 18 praat van die positiewe voorbeeld, wanneer hy sê, wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. En hierdie lewenswandel, wat juis tot voorbeeld is van die Christene, word juis voorafgaande genoem, iemand wat streef na heiligmaking. Maar die kontras word ook baie duidelik uitgelig in vers 18, wanneer daar praat van baie wandel as vyande van die kruis van Christus. Sien nie, daar is twee voorbeelde. Die een wat jy moet navolg en die een wat jy juist moet vermy. Die een wat jy op moet let om nie die foute te maak wat hulle ook maak nie. Wanneer ons kyk na hierdie positiewe voorbeeld, is Paulus nie hier van mening dat hulle nou juist hom moet navolg in plaas van Christus nie, maar juist in tandem. 1 Korintiërs 11 vers 1 wat ons vir u aangehaal het, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Terwyl ek fouteer, gemaak ek reg, soos Christus dit van my verwag. Dit is nie, wees dan my navolgers soos ek eindelijk maar Christus in wese is nie. Maar hy wys juist dat hy 'n navolger is, dat hy besig is in hierdie heiligmakingsstryd, dat daar sy oorwinning is uiteindelik wat te verkry is, maar dat hy heiliglik steeds gewikkeld is in hierdie stryd. En terwyl ons hierdie vyande het in die wêreld, wat juist die wêreld, ons eie vlees en die Satan self dan is, is ons voortdurend gewikkeld in hierdie stryd op aarde? Is daar sondes wat ons moet afsterwe? Is daar verlokkinge en verleidinge wat ons moet vermy, om uiteindelik meer en meer te word soos Christus? Hy sê, volg my, al is al hierdie foute, let op wanneer ek fouteer, gaan maak ek reg, let op hierdie, let op dit, wees my navolgers, en let ook op die ander wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het, wat hierdie heiligmaking eintlik in wese uitlewe en nastrewe. En geliefdes, vers, ja, 1 Korintiërs 11 vers 1 en vers 18, hier lê juist vir ons die verskil, vers 18 van ons geleesde gedeelte, tussen die goeie en die slegte voorbeelde. Hoor wat Paulus daar gesê het, wees julle dan my navolger soos ek dit ook van Christus is, so hy is 'n navolger van Christus, en let nou op die kontras in vers 18, hulle wandel as vyande van die kruis. So een is 'n volgeling van die kruis, en die ander een is 'n vyand van die kruis. En sien, geliefdes, die wandel verklap uiteindelik hierdie hart. Die wandel verklap wat hier binne aangaan. Wat ek doen is 'n uiting van wat hier binne aangaan. En dit is hier waar onderskeidingsvermoë uiters belangrik is, want nie almal wat vyande van die kruis is, openbaar blatant dat hulle God haat nie, maar het kom uit in hulle lewenswandel. Geliefdes, nie almal is blatant sê ek glo nie in God, of ek is 'n ateës, of ek is 'n moslim of 'n hindoe nie. Dis nie net hierdie persone nie. John MacArthur lewer hieroor kommentaar en hy skrywe, die taal wat Paulus hier gebruik, impliseer dat hierdie manne nie erken of gemeen het dat hulle Christus geopponeer het nie. Hulle het nooit dit gesê nie, nooit dit selfs gedink nie. Hulle het ook nie sy kruiswerk of die feit dat saligheid deur genade alleen verkry is nie. Maar wat hulle die vyande van die kruis gemaak het, is dat hulle nie gestrewe het na Christus gelykvormigheid nie. So dis iemand selfs moontlik in die kerk, moontlik ook leiers in die kerk, moontlik ook vriende van Christus, wat naby hom gewandel het, wat steeds vyande van die kruis was, omdat hulle nie gestrewe het na Christus gelykvormigheid nie. Hulle het gemeen, ek is gered, ek het Christus aangeneem, maar dis waar het gestop het. Hulle het nêrens 'n dieper begeerte gehad om meer soos Christus te word, om te groei in hulle verhouding met die Here nie. Hulle het nêrens verder gedoen, veel meer as daardie tyd toe hulle gebuig het en gebid het en gepleit het dat God hulle lewe kom red het nie. Hierdie persone volgens die skrif is dan juis hierdie persone wat vyande is van die kruis. Want hulle het 'n uiterlike van godsaligheid, het hulle die voordoen van godsaligheid, maar die krag daarvan verloon hulle. Hulle is hierdie valse leraars wat onder ons kom, wat 'n alternatiewe leefwyse kom voorstel, wat mense uiteindelik van die pad af lei, wat sê, jy kan algeheel oorgegewe Christen wees, terwyl jy doen en dink en praat soos die wêreld. Jy kan maar aantrek soos wat jy wil, jy kan maar sê wat jy wil, jy kan maar doen wat jy wil, ag, jy's mos net onder die bloed. Vyande van die kruis, wat die woord en die vryheid ook van die Christen misbruik, om as 'n verskoning aan te bied, hoekom hulle nie heiligmaking nastrewe nie. Hulle het 'n brandpool is ergens uitgeneem, dat ek net nie in die hel hoef te brand nie, ek het daarom maar Christus aangeneem, maar Christus ken hulle nie persoonlik nie. Dus die beweeg eens op 'n tyd in 'n boodskap, maar daarna was daar geen roering gewees nie. Vyande van die kruis. Paulus' oproep is, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is, en let op die wat so wandel, soos julle ons tot voorbeeld het. En hierdie hele voorafgaande gedeelte toon baie duidelik wat hierdie leefwyse is. Paulus was iemand wat oorlog gemaak het teen sonde en teen sy eie vlees. Alles moes uit die pad gewerp word wat tussen hom en Christus gelykvormigheid gestaan het. Die koste was nie te veel nie. Al was iets nie blatant sonde nie, maar het dit gekeer dat ek meer Christus gelykvormig word, het uit die pad uit geskuif. Geliefdes, ek wil graag twee toepassings maak. Ek moet u hiermee konfronteer. Hoe wandel u? Hoe wandel u? Wandel u daadwerklik as 'n Christenstryder? Wat stry in hierdie heiligmakingsstryd? Nie stryd lustig is met almal om jou nie, dit pas nie. Maar stry u die heiligmakingsstryd en gooi u die sondige bande af wat u so maklik omring, of is dit nie regtig so groot prioriteit nie? Ons sien mense wat eintlik meer hulle geestelike verantwoordelikhede wil neerlê, want dit maak hulle net te moeg. En dan uiteindelik is daardie net 'n afwaartse spiraal wat uiteindelik openbaar dat die hart al lank al reeds nie meer gerig was op Christus nie. Al my arbeid, al my take,
wil ek doen as diens vir Christus, om Christus meer gelykvormig te word. As jy nie aktief die sonde beklein nie, sien Jakobus 1 vers 15, dat jy hierdie sondige begeerlikheid ontvang het, en dan baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Stry u na heiligmaking. Of gee oor na die vleeslike begeertes. Christen, as jy nie in 'n oorlog gewikkeld is teen jou eie vlees nie, waarmee is jy besig? Het jy dalk nog nooit gearriveer op die oorlogsveld nie? Dit wil sê, die Christelike lewe is nie 'n cruise ship nie. Dis 'n oorlogsveld. En public enemy number one is jou eie vlees, jou sonde, wat keer dat jy Christus gelykvormig word. Jy is of 'n Christen stryder, of 'n vyand van die kruis. Die tweede toepassing wat ek wil maak, is, geliefdes, geen persoon is perfek nie, en pas op ook om u godsdienst te bou op die rug van iemand anders. Iemand anders kan nie jou heiligmaking namens jou uitlewe nie. Jy kan die voorbeeld aanskou, maar jy moet het self uitlewe. Jy kan die lesse leer, maar jy moet het self toepas. Hebreërs 13 vers 7 sê, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel, en volg hulle geloof na. So dis nie volg net, al is hulle roekeloos, al lewe hulle soos die wêreld nie, volg hierdie voorgangers juis, wat die woord van God aan julle verkondig, regheid en soos wat die Bybel dit vir ons leer, aanskou ook na hulle lewe. Kyk na dit wat hulle doen. Let op die pad wat hulle wandel. Let op die uiteinde ook van hierdie pad. Dit help nie net bloot, iemand het eens op 'n tyd 'n goeie lewe bewandel en ergens langs die pad het hulle hierdie pad byster geraak nie. Aanskou ook die volharding, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Nie volg hulle net bloot na nie, maar volg hulle geloof na. Daar is 'n rede dat hulle uitgekom het op daardie plek waar hulle gekom het, deur die geloof in Christus Jesus alleen. Volg dit na, let op die uitwerking in hulle lewe, volg na hoe hulle Christus navolg, hoe hulle versoening gaan doen, nadat hulle gesondig het, hoe hulle ywerig die woord gaan ondersoek, hoe hulle stilte tyd hou, hoe hulle bid, hoe hulle die Here soek in gebed, hoe hulle die Here vashou in gebed. Let ook op die uitlewing van hulle geloof tussen ander mense en volg hulle pad na. Ek glo, 'n baie eenvoudige beginsel wat 1 Tessalonisense 5 vers 21 ons leer, is hier van toepassing. Beproef alle dinge en behou die goeie. Let op die lewenswandel. Kyk na die aksies en die oorsake en doen dit wat die Heilige Gees u op attent maak. En volg die goeie na. Luister na die raad, maar let op die wandel. Let op die uitwerking. Geliefdes, het ons nie 'n groot nood aan Christelike voorbeelde nie. Het ons nie 'n groot nood dat iemand net by ons ook om stil staan, inspraak lewer in ons lewe, wat 'n persoonlike pad met u stap en ook met die Here, wat u ken en die Here ook goed ken. As jy so 'n begeerte het, en die persoon langs jou, voor jou en agter jou ook daardie begeerte. Ons almal kan kla, ons het hierdie begeerte, of ons kan die verantwoordelikheid opneem, sê ek moet daardie voorbeeld word. Ek moet daardie voorbeeld wees, nie iemand net gefokus op myself nie, maar iemand gefokus op die Here. Geliefdes, 'n mense lewenskoers word ook bepaal deur jou fokuspunt. Daarom kyk ook wat is hierdie manne se fokus gewees. Hy sê in vers 14, maar een ding ek vergeet die dinge wat agter my is, hy fokus nie op dit wat in die verlede is nie, en ek strek my uit na wat voor is, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Kyk na die fokus, let op waarop hulle fokus, op Christus en gelykvormigheid juis aan hom. Paulus as voorbeeld, sy fokus was juis net bloot gerig op Christus. Alles vergeet hy wat agter hom is, en absoluut uitgestrek na dit wat voor is, om juis hier die prys te verkry. Hier die prys van heiligmaking, hier die prys van die uitbetaling daarvan, namelijk Christus gelykvormigheid, die prys van verheerliking. Dit was die hele levensmissie gewees, om meer soos Christus te wees. En dit het ook sy hele levenswandel bepaal, want alles word eintlik ingerig om hierdie doelwit te bereik. As jy nie weet wat sy doelwit jy wil bereik nie, weet jy nie wat sy stappe moet gevolg word om daardie doelwit te bereik nie. En daarom is dit belangrik, nie net om hier te kyk wat hulle nou doen nie, maar hoekom hulle hier die dinge nou doen, is kyk vorentoe, kyk waar na hulle fokus. Kyk na die einddoel wat dan nagestrewe word, wat hierdie keuses nou bepaal. Want die besluite hier word beïnvloed en juis ingerig volgens dit waarop jy jou fokus rig. As jou fokus gerig is op Christus en dat sy beeld al hoe meer in my lewe sal wees, sal jou besluite dalk radikaal anders wees as wat het heidiglik is. Maar die slegste voorbeeld is een fokuspunt, sien ons in vers 19 wat sê, hulle bedink aardse dinge. Hulle bedink aardse dinge. Die Joodse leiers was gefokus op al hulle seremonies, al hulle feeste, al hulle offers en al die ander verordeninge, maar nie op Christus nie. Hoe hartseer is dit? Toe Petrus daar opstaan op Pinksterdag, toe verwys hy voortdurend na alles wat Christus vervul het, na hierdie lewe, God, Immanuel, God met ons, hier reg voor hulle oë, maar deur hulle ongeloof was hulle so blind om hom raak te sien, want hulle was besig om aardse dinge te bedink, want hulle het nie Christus gesien vir dit en wie hy was nie. Hulle was so besig met hulle godsdiens, dat hulle die God, waaraan hulle diens moet bewys, nie eens raak gesien het nie. Geliefdes, as die godsdiens zichzelf, een struikelblok word, dat ek Christus nie meer aanskou nie, is dit ook een probleem. Dit moet my alles rig, my stilte tyd, my alles, moet het eindelijk wees om Christus beter te leer ken. Alles gaan daar oor, om hom beter te leer ken. Pas op dat die fokus verskuif. Pas op dat die fokus verskuif, sodat ek net meer inligting kan hê, sodat ek net 'n beter argument kan voer, sodat ek net die volgende keer by die Kersfees familie daardie stryd kan wen. Pas op daarvoor. Pas op dat jy al die take en al die werke doen vir iemand anders. Pas op dat jy dit begin doen vir aansien of aanvaarding. Pas op dat jy besig is met al die dinge van die Here, maar die Here van al die dinge vergeet. 'N ander groep wat hierdie aardse dinge bedink, is bloot die wettelose heidene. Persone wat geen hartklop het, vir niks behalwe die hier en nou nie, wat geen daadwerklike hartklop het vir Christus nie, want het staan tussen hulle en hulle aardse plesier. Dit is diegene wat hulle net besig hou met hierdie lewe, met hulle programme, met alles wat hulle graag wil doen, met al hulle genietinge. Hulle was lief vir wat die wêreld kon bied, en hulle was lief vir die wêreld self, maar hulle dink nie aan die Skepper, wat sy wonderwerkende krag en grootheid openbaar in en deur die skepping nie. Hoe tragies is dit, dat die skepping begin aanbid word, maar die Skepper word nie u enigszins krediet gegee nie. Romeine 1 vers 20 sê, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Psalm 19 vers 2 sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Kyk weer eens die subtiele, toch lewensveranderende verskil. Al fokus was op dit wat God gee, in plaas van op God self. Dit net gegaan oor die hier en nou, oor al die seën wat die Here my nou mee kan seën, in plaas van op Christus alleen. Sit enige iets by Christus alleen, en jy is besig met die dwaallering. Geliefdes, is dit die persone wat u as voorbeeld het? Is dit graag die persoon wat jy wil navolg? Jy sien daar die ryk ou met al die lekker speelgoed en ons dink, ja, dit kan maar daarom lekker wees. En as 'n gesonde genieting van hierdie wêreld, ons toe nie net bloot daar so in die huis sit en wens dat ek al die goeders kon doen, en maar het is eindelijk daar so, maar nou mag ek nie, want ek moet nou focus op God, maar eindelijk focus jy op hoe jy graag eindelijk op die jetski wil ry, en jy dink oor al hierdie lekker dinge wat gedoen word, en dit word naderhand jou hele focus van jou leven. Jy aanbid naderhand God net vir groter seën, vir 'n groter paycheck, sodat jy 'n beter dit en 'n beter dat kan bekostig, om net meer en lekkerder vakantie te gaan hou, sodat jy hierdie lewe net meer te kan geniet, want jy daarom ons man net een lewe, jy moet daarom geniet, jy moet daarom maar sien oor ons wat oor ons aangaan, en wat alles in hierdie wonderlike skepping plaasvind. Maar jy mis God, daar is 'n gesonde balans wat gehandhaaf moet word. As jy lewensmissie gemaak het, om ryk te word, om net bloot die hier en die nou te geniet, dit is so leeg. Oor 100 jaar lewe iemand anders in jou huis, ken jou kleinkinders of agterkleinkinders nie eens jou volle name nie, het hulle beslis nie enige persoonlike interaksie met jou gehad of geweet wat jy nou baie graag van gehou het hier en daar en so nie. Iemand anders ry die kar as jy 'n mooi en 'n duursame kar dan uiteindelik ry wat oor 100 jaar nog steeds gaan hou en die mense om graag nog wil restoreer en al hierdie klas van dinge, maar al die res is dalk daarmee heen. Jou klere gaan hulle nie meer wil dra nie. Die styl wat jy van gehou het, gaan niemand meer van hou nie. Die projekte waarin jy so hard gewerk het, soveel opgeoffer het, gaan mense al sê, dit is nou ou technologie, en hulle gaan nie meer begeerte daarin nie, dit is so leeg. Jou geld gaan iemand anders toe, hulle gaan het gebruik soos wat hulle dit wil hê, maar jy het jou lewe daarom geniet. En wat offer jy alles op daarvoor? Jy word genoem 'n vyand van die kruis. En sagter of harder as dit kan ek nie sê nie. Want die teks noem die eenvoudige vyand van die kruis van Christus. En wat die slotsom van hierdie vyand van Christus, hy bedink aardse dinge. Dit gaan net oor nou. Julle lewensmissie om blote en pure genot te hê. Is jou fokus nog op die selfde plek en op die regte plek? Is jou fokus nog op Christus? Want daar is 'n massiewe verskil in die genot van die gawes wat God gee en in die verheuging van God self. Ons lees in Psalm 63 vers 2 tot 7. O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en 'n uitgedroogde land sonder water, so het ek U in U heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. As jou begeerte nie meer daar is, om die heerlikheid van God in sy heiligdom te aanskou nie. Klop jou hart mos nie meer soos wat hy moet klop nie. As jy geen meer begeerte het om kerk toe te gaan, geen meer begeerte het om stilte tyd te hou, geen meer begeerte om die Here te dien, geen meer begeerte om met iemand anders te praat oor Christus nie, staan ons fout met my begeertes in die hart, want my fokus het verskuif. Hoekom het hy hierdie begeerte? Hoor wat sê hy in Psalm 63 vers 4. Hy sê, want u goeie teerheid is beter as die lewe. U goeie teerheid is beter as die lewe. Al gaan het hoe sleg, al verloor ek alles, al sit ek op straat, is hierdie tekst steeds waar. U goeie teerheid is beter as die lewe. En ek vra vir u, sal dit steeds u hartklop wees, al verloor u alles? Al kos dit jou alles. U goeie teerheid is beter as die lewe. Al verloor ek my gemak, al verloor ek my aansien, al verloor ek my status, al verloor ek my lewe, U goeie teerheid is nog beter as dit alles. Geliefdes, Paulus was nie vas aan hierdie lewe gewees nie. Hy het nie daarna gestrewe om 'n magt om goed agter te laat nie. Hy maak dit by mekaar om dit weer uit te deel. Dit was nie sy begeerte nie. En dit moenie ons begeerte word om net te lewe vir hier en nou nie. Terwyl ons lewe hier en nou, het ons hier die geleentheid om gereed te maak vir die ewigheid. Daar soos uitbetaling, daar is loon te verkry. Enige goeie besigheidsman sal vir u sê, dat u daar die beleggings moet maak, wat langtermyn gaan uitbetaal. Waai dikwels moet jy korttermyn hou vat, om 'n beter langtermyn pad te hê. En geliefdes, hoekom volg ons nie daardie raad in alle aspekte nie? Ons sien die wysheid raak in die besigheidswêreld, maar geestelik, ek gaan nie besigheidswêreld nastreef, ek gaan nie goud en die silwer nastreef, ek gaan die aansien nastreef, ek gaan die genieting nastreef. Ag, ek is dalk vergenoeg met net 'n klein stukkie aarde, met 'n eenvoudige stukkie bosveld vuurtjie, dit is waarvoor ek lewe. Sal ek sê, as dit alles waarvoor die lewe is, dit ook verkeerd. Want die fokus moet wees Christus. Want in daardie bosveld vuurtjie, as jy nie die genieting en die verheuging in God het nie, gaan jy vir 'n oomblik van al jou sorge kan vergeet. En daarom moet jy dit aanhou nastreef, aanhou nastreef, aanhou nastreef. Want daar die ewige blydskap is nie meer hier binne nie. Want jou fokus het verskuif. Want jy is die hemelse burger, maar jy eet aardse kos. Die hemelse brood skeep jy af. Daarom is jy so onvergenoegd. Daarom is daar die sprankel weg. Daar die blydskap het min geword. Die verheuging is nie meer jou deel nie. Jou fokus is nie meer op God nie. Hoor hoe beskryf hy daardie psalm verder. Hy sê, want u goeie teenheid is beter as die lewe, my lippe moet u prys. So sal ek u prys my lewe lank, in u naam my hande ophef, soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word, en my mond sal roem met jubelende lippe, as ek al die dink op my bed in die nag wake, oor u pyns. Ons dink aan alles anders. Ons dink aan maandeinde, ons dink aan hierdie sorge, ons dink aan dit, ons dink aan so, ons dink aan hierdie konflik, en hoe moet ons dit gaan oplos? Ons is besig met al hierdie geworry, ons het begin normaliseer. Die Bybel leer vir ons, dat ons oor niks bekommerd moet wees nie. As ons dan self daarin skuldig maak, is dit sonde. Dat ons fokus is nie meer op Christus nie. Wat het die Here vir ons baie eenvoudig geleer? In Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God. En al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is jou fokus? Dit kom uit in jou wandel. Daar's nog twee gedagtes wat ons vanaand sal hanteer, want ek gaan dit nie nou aframmel nie. Daarom wil ek hierdie twee gedagtes opsom en my afsluit. Geliefdes, ons moet hemelse voorbeelde hier en nou navolg. Daar is manne en vroue wat ernstig is met die Here, wat 'n mooi pad stap saam met die Here. Ag hulle, eer hulle, maar volg hulle ook. Terwyl daar sonde is, is daar ook sonde in my en u. En wys hulle ook vir ons die weg om daardie sonde te hanteer. Wys hulle vir ons, gaan maak reg, gaan praat, gaan doen, wees jy die minste, gaan vergewe, gaan buig. Iemand wat met jou ferm kan wees, iemand wat jou ken, iemand wat die Here bovenal ken, eerder iemand wat die Here beter ken as wat hulle jou ken, wat baie duidelik sal wys, wat hierdie praktyk is mos nou nie reg nie. Maak reg met die Here. Doen wat die Here behaag. Wat help dit? Jy omring jou met mense wat jou ore streel, jou pa en pamper lang, en hulle gaan saam met jou in die hel sit. Die hier en nou gaan oor om reg te maak vir die ewigheid. Dit kom uit in ons wandel. Dit kom uit in die persone wat ons navolg se wandel. En is die groot gevaar, wanneer ons al die YouTube teologe navolg en disciples van hulle word, terwyl ons nie hulle lewens sien nie. Daarom het God leiers oor u aangestel, leiers oor ons aangestel. Daarom het die Here manne en vroue geroep om in leiersposisies te staan, na wie ons van opkyk en sê, ek sien hoe naby hulle aan die Here wandel. Ek moet dit navolg en doen. Moenie net kyk nie, moenie net let nie, maar volg na. En wees jy die voorbeeld vir die persoon ook wat jou weer moet volg. Almal klaar, die volgende geslag, die volgende geslag. Al die vorige geslag moet die model wees vir die volgende geslag. Daar is 'n geslag missing. En ons kan nie bekostig om nog 'n geslag te verloor nie. Daar sal altyd 'n oorblysel wees wat hierdie gehoorsaam, wat Christus navolg, wat dit oordra aan die volgende geslag, en dit oordra aan die volgende geslag, wees u daardie persoon, wat die Here na strewe, wat hom soek, met alles in u lewe. Amen. Kom ons buig voor die Here. Heer ons Vader, dankie. Dankie dat u ons nie net los en oorlaat aan ons eie genade nie. U gee u woord, u gee u gees, maar u gee ook u kinders. Dankie vir al u hierdie hulpmiddele. Dankie vir hierdie voorbeelde. Dankie vir hierdie voortdurende oproep. Dankie vir die vermaning. Dankie ook, Here, vir u genade en liefde om dit vir ons ook te gee. Ag Here, ons kom bid dat u ons sal seën. Ons kom bid dat U ons sal help, terwyl hierdie 'n groot verantwoordelikheid is, om na te volg en ook nagevolg te word, om bereid te kan wees, om te sê, trap waar ek trap, doen wat ek doen, sê wat ek sê, dan sê jy reg doen. Ag Here, ons besef hierdie verantwoordelikheid, en daarom buig ons ook voor U, en ons vra, o Here God, sal U ons asseblief hiermee kom help. Kom gee vir ons wysheid, Here, kom stuur vir ons mense in ons lewe, gee vir ons mense wat bereid is om saam met ons die pad te stap, wat 'n pad saam met U eerstens stap, en mag U ons besonder kom seën. Ons bid dit, ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.